Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti divu krastu radio klausītāji. Kā jau ir šajā laikā, skanējumu sāk raidījums jautājumi atbildes. Un studijā esmu es, Denis Bikovskis. Šajā raidījumā jautājumus par nedēļas nogalē Daugavpilī gaidāmo starptautisko vēsturiskās rekonstrukcijas festivālu uzdošu Daugavpils cietokšņa pārvaldniekam Jānim Ostrovskim. Daugavpilī no 20. līdz 21. jūlijam notiks 5. starptautiskās vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburg 1812. Ostrovska kungs, šis pasākums jau 5. gadu, tāds jubilējas gads šogad ar īpašu programmu?
Protams, ka 5. gads, kā arī mazam bērnam 5 gadi ir nozīmīgs pasākums, tā arī jebkuram pasākumam tā ir liela nozīme, un mēs jebkurā gadījumā sakam, ka tas ir jubilējs. Jo šogad mums programma ir ļoti plaša, un es ceru, ka arī būs interesanta jebkuram šī pasākuma apmeklētājam.
Bet kāda tad ir šī pasākuma vēsture, un ko jūs rekonstruēsiet un attēlošiet šajā pasākumā?
Nu, varbūt tad es sākšu varbūt bišķi plašāk sākumā par cietokšņa vēsturi un kāpēc viņš tika būvēts. Līdz ar to mēs sapratīsim arī uzreiz, kā notiek šis festivāls. Dinaburgas cietoksnis pats vēsturiski sākts bija projektēt 1810. Gadā, lai aizsargātu Krievijas impērijas austrumu robežu. Uz 1812. Gadu cietoksnis bija knapi uzbūvēts, bija gatavs tikai priekštilta nocietinājumā, un Napoleona armija maršala Udino vadībā 1812. Gada jūlija sākumā, tas ir pēc vecā šrifta vai kā viņu nosaukt, tieši bija gatava uzbrukt Dinaburgas cietoksnim. Un tāpēc jūlija sākumā maršals Udino ar ļoti lielu karaspēka daļu, aptuveni 30,000 karavīru uzbrūk Dinaburgas cietoksnim, ko aizsargā 2,5 tūkstoši karavīri. Un faktiski tā ir...
Tātad franči pret Krieviem.
Tieši tā. Un tā ir faktiski pirmā vieta, kur varenā Napoleona armija tiek apturēta, un viņi nav spējīgi 4 dienu laikā ieņemt Dinaburgas cietoksni. Līdz ar to arī pamatideja un pamatjēga šim rekonstrukcijas festivālam ir tieši atainot šo gadu kaujas, tas ir 1812. Gada kaujas, kad franču armija ar lielu pārspēku uzbruka Dinaburgas cietoksni.
Un šajā festivālā, šis festivāla nosaukums skan 5. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls. Ja ir minēts vārds starptautiskais, kādas tad valstis piedalīsies šajā pasākumā?
Uz pašreizēju momentu faktiski es ceru arī, ka skatītāji atbrauks no daudzām valstīm, ja, vismaz tuvākām. Starptautiskais ir tikai tāpēc, ka mums šogad piedalās rekonstruktori no 6 valstīm. Tātad tā ir Čehoslovāķija, Polija, Lietuva, Latvija, Baltkrievija un Krievija. Plašs loks tas ir tikai tāpēc, ka mūs interesē rekonstrukcijas klubi, Napoleonikas līmeņa rekonstrukcijas klubi un šaurā laika posmā. Jo formastai laikā Krievijas impērija un arī vispār Eiropā ļoti bieži mainījās, un tāpēc mūs interesē posmas klubi, kas nodarbojas ar rekonstrukciju līdz 1820. Gadam.
Ar rekonstrukciju tātad attēlojot šos senos apģērbus, ieročus?
Tieši tā. Jebkurš rekonstrukcijas klubs, tāpat arī mēs esam cietoksnī, sava kluba dalībnieki, principā rekonstruē, nevis vienkārši taisa kaut kādu butaforiju, rekonstruē gan apģērbu, gan ieročus, gan nu, visus iespējamos aksesuārus. Tātad, ja karavīrs ir jātnieks, tad viņam arī uz zirga jābūt visiem attiecīgiem priekšmetiem tā laika.
Tas tāds visai dārgs pasākums izklausās.
Ja skatāmies no rekonstruktoru puses un ja rekonstrukcijas klubs pieiet nu, ļoti perfekti šīm lietām, es teikšu pat ļoti dārgs.
Kas atbalsta šo pasākumu? Kāda ir šī pasākuma finanšu avoti?
Mūsu gadījumā šo pasākumu atbalsta Daugavpils pilsētas dome un arī šogad, ņemot vērā, ka mums ir jubilējs pasākums, papildus līdzekļi tiek piesaistīti arī viena projekta ietvaros. Tātad daļēji arī Eiropas projekta ietvaros.
Jūs tikko teicāt, ka šie dalībnieki no sešām valstīm, dalībnieki atbrauc, dalībniekus arī vajag izmitināt, kur viņi dzīvos, kur jūs viņus izmitināsiet šeit ap cietoksni?
Ņemot vērā, ka tas ir 1812. Gads, tai laikā, kara laikā, karavīri dzīvoja tikai nometnēs. Protams, mums ir arī klubi, kuri neveido vēsturiskās nometnes, bet viņi ir ļoti pieticīgi. Ja viņiem atrod kādu telpu, kurā nelīst lietus uz galvas, viņi ar mieru paši tur iekārtojas, izklāj savus matracīšu dzīvo. Bet pamat rekonstruktori, viņi brauc pie mums, jau ar savām teltīm, pilnībā ar visu savu sadzīvi, un katrā festivālā mēs veidojam cietokšņa teritorijā divas nopietnas nometnes. Viņas no, kad būsiet festivālā, jūs redzēsiet, franču un krievu nometnē būs pacelti karogi mastā, skatītāji nesajauks, kas tā par nometni ir.
Tad skatītāji arī šīs nometnes varēs arī apskatīt.
Tieši tā, un tas jau ir varbūt tas pat interesantākais moments dēļ pašiem skatītājiem. Es noteikti rekomendētu apmeklēt šogad mums franču nometni, jo franču nometnē būs ne tikai karavīru teltis, bet būs arī dažādu amata meistaru tā laika teltis. Nu, kā piemēru var minēt, tur būs gan ložu lējēji, gan, teiksim, dažāda līmeņa meisteri, kas tai laikā gan ādas meisteri, gan varbūt kaut kādi karšu rakstītāji meisteri. Tas ir interesanti, un to skatītājiem vajag apmeklēt obligāti.
Bet izstāstiet tā sīkāk šī pasākuma programmu. Tātad pasākums šis 5. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburg 1812 sāks 20. jūlijā. Ar ko sāksies un kādi tie pasākumi divu dienu laikā?
Tieši tā, pasākums sākas 20. jūlijā dēļ skatītāja nosauksim, un pirmais un jau interesantais pasākuma sākumā mums ir tradicionāli karoga, cietokšņa karoga pacelšanas procedūra ar Nikolaja vārtu atvēršanu. Tas jau ir teatralizēts priekšnesums, ko skatītājiem būtu vērts apskatīties. 12.00 ir tradicionāli parāde. Visu karavīru, kas ieradušies, ir šai pasākumā. Pirms parādes vienmēr notiek lielgabala zalve, lai cilvēkiem ir skaidrs, ka parāde ir sākusies. Trijos dienā ir visinteresantākais pasākums, tā ir pati kauja, kas notiks starp pirmo krasta luneti un Nikolaja vārtiem. Pussešos vakarā, es domāju, ka tas arī noteikti daudziem patiks, būs ampīra stila balle, jo pēc uzvarētas kaujas cietokšņa komendants paziņo par balli, lai arī jaukās dāmas, kas ir ieradušās, jo mums rekonstrukcijā piedalās arī ne tikai karavīri, bet daudzi klubi brauc ar savām kundzēm, kuras nodarbojas ar senajām dejām. Līdz ar to interesanta būs visiem noteikti ampīra stila balle. Sestdienas dienas noslēgumā mums būs poļu grupas, folk grupas ar nelielu roka pieskaņu Percival uzstāšanās koncerts 21.00 un sestdienas pasākumi beidzas 22.30 ar uguņošanu pirmās krasta lunetes rajonā.
Un nākošā diena, svētdiena?
Jā, svētdiena mums šogad, jo mums katru gadu svētdiena bišķi mainās, šogad cietoksni papildus ieradīsies arī dažādu citu laikmetu rekonstruktori. Būs atspoguļots pirmais pasaules karš, būs atspoguļots otrais pasaules karš. Cietoksnī būs arī vikingu nometne, plānojās, ka būs arī seno latgaļu nometne. Un cilvēki spēs apskatīt gan nometnes, gan piedalīties dažādās, tur varbūt atrakcijās, kas notiks nometnēs. Un visu dienu, arī sākot jau no 11.00 uz centrālās skatuves, notiks dažāda līmeņa koncerti. Nu, varbūt gribētos atzīmēt, kas nav bijis koncertā, ka uz šīs skatuves man ļoti patīk šī grupa, būs arī grupas Rikši uzstāšanās. Faktiski mēs cenšamies savā rekonstrukcijas festivālā arī iepriekšējos gadus, arī šos gadus, tomēr mūziku, kas notiek dažādu koncertu līmenī, aicināt vai nu tīri folku, vai nu lielākoties vislabāk, ka tas ir folk rocks, jo tomēr tradicionāli ballē ir ballē. Mums jau balle notiks, kur skanēs skaista balles mūzika, bet skatītājiem ļoti patīk, kad ir folk, it īpaši roks, koncerta noslēguma daļās.
Jūs tikko pieminējāt, ka šajās nometnēs būs iespēja apskatīties ložu lējējus un daudzus citus arī amatniekus tā laika, bet sakiet lūdzu, kāda varbūt varētu būt vēl šī pasākuma odziņa, kaut kas interesants, kaut kas nebijis, kas varbūt šo piecu gadu laikā vēl nav Daugavpilī bijis vai rādīts?
Nu, es jau minēju divas varbūt tādas odziņas, tas ir poļu folk grupas uzstāšanās Percival, jo faktiski šī poļu grupa Latvijā būs pirmoreiz. Es domāju, ka skatītājiem tas būs interesanti. Tāpat es arī vienu nodziņā minēju arī to, ka svētdien mums cietokšņa teritorija ir dažādu laikmetu, gadsimtu rekonstrukcija. Nu, es domāju, ka skatītāji, es ceru, ka viņi atradīs, jo pašā centrā mums būs tāda interesanta lieta kā marketanšu lafka. Ko nozīmē marketanšu lafka? Pats vārds marketante. Nu, ir radies, laikam mums tagad pilsētās, mēs visur dzirām marketi, ja? Tātad tirdzniecība. Tā laika marketankām varbūt bija daudz plašākas, nu, teiksim, varbūt ne pienākumi, bet marketanti sveica diezgan plašu pasākumu loku, un viens no tādiem tradicionāliem viņiem bija dažāda līmeņa tirdzniecības. Sākot no dzīvniekiem, veļas, audumiem, diegiem, kartupeļiem un tā tālāk. Un šai gadījumā es domāju, ka visiem būs ļoti interesanti redzēt, kad marketankas mazgās gan veļu, gan no māla gatavos kaut kādus traukus, tirgos vīnus, sīpolus, vistas. Ja? Protams, viņas būs specifiskā marketanša apģērbā, viņas būs izvietotas vēsturiskā teltī, tas viss būs sasaistīts arī tieši ar 1812. Gadu. Vēl viena no tādām interesantām odziņām, ko mēs šogad esam ieplānojuši, nu, man grūti pat laikam pateikt latviski, tā ir psarņa, kura kādreiz ļoti bagātās varbūt kaut kādās, nu, neteiksim, pīlīs, varbūt pie dažādā līmeņa muiškungiem, bija tādas psarņas. Ko mēs šeit gribam parādīt? Jo visiem kaut kā, kad tautā jautā par kaut kādiem suņiem, visiem liekas ļoti tradicionāli, tajā laikā bija tur Maskovskaja Barzāja vai tur Gončeja, visi tie suņi, kas saistīti ar medībām. Tā gan nebija. Un šoreiz mēs arī parādīsim, mūsu pasākumā piedalīsies ļoti daudz jauku, interesantu kuņģu arī tā laika apģērbā ar dažāda līmeņa sunīšiem. Jo tajā laikā bija arī dāmas, kurām bija rokas sunīši un tā tālāk. Un tāpēc varēs iepazīt veselu, plašu kaut kādu suņu loku un arī vēsturiski tik stāstīts par šiem suņiem, kā tad tā bija dzīve suņiem arī tajā laikā, 1812. Gadā. Es domāju, ka tās ir tās tādas lietas, kuras tik tiešām ir jāredz, jānāk un jāapmeklē.
Un klausoties, jūs man pašam sagribējās braukt uz šo pasākumu, un cik es zinu, laikam visiem apmeklētājiem būs iespēja šo pasākumu apmeklēt bez maksas.
Tieši tā, šis pasākums visus gadus, un es arī ceru turpmāk, bija bez maksas un arī būs bez maksas. Vienīgais, kas šai pasākumā ir maksa, ja jūs gribēsiet paēst kafejnīcās, kas tiks izvietotas pa šo visu teritoriju, protams, tas būs jums jāmaksā, un ja jūs gribēsiet iedzert varbūt arī kādu kausiņu alus, par to ir jāmaksā. Viss pilnībā to, ko mēs organizējam, ir pilnībā par velti.
Koncertu varēs baudīt.
Tieši tā, arī koncerts ir pilnībā par velti.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Šīs nedēļas raidījums jautājumi atbildes izskan. Šajā raidījumā uz jautājumiem par nedēļas nogalē Daugavpilī gaidāmo starptautisko rekonstrukcijas festivālu atbildēja Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis. Bet jautājumus uzdevu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos tepat Divu krastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu – jautājumi, atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.